Ingingo ya sentare isubiramwo imanza yantahangwa mu buraruko bw'umugwa mukuru w'Ubujumbura yagiye habona hafi saa icenda z'umuhingamo kuri uyu wa gatatu. Agnes Ndiribusa, Christine Kamikazi, Terence Mozenzi na Egide Harerimana bagiye kugumizwa mu munyororo. Umushoferi wabo Adolphe Masabarakiza ni wagiye kurekurwa nk'uko ingingo iyo sentare yamenyeshejwe abashingwa manza babo bivuga. Imaze kuja habona ku mbuga nkoranyambaga cyane cyane Twitter, abatari bake berekanye umubaro bafise hamwe no kubafata mu mugongo. Umuyobozi w'ikinyamakuru cy'igenga iwacu avuga ko ari inkuru ibabaje cyane mugabita mu cinkokora cyo kimwe nabo bakorana. Antoine Kaburahe:
Iwacu c'est vraiment en coup dur, nous sommes tristes suite à la décision prise par la.
Kubwa iwacu ni umubabaro ukomeye cyane, turababajwe n'ingingo yafashwe na sentare y'ingururizo kuko abamenyesha makuru nta kintu na kimwe bakoze cyo bagumiza mu munyororo. Ubu tugiye guhangana mu ido nido, ariko kandi ikimbabaje nuko abacamanza atacahana na kimwe bazotora muga mu kurindira abakenyezi n'abagabo bazoba bamaze amezi mu ibohero ata mpamvu mu nyuma barekurwe, nta kundi bitegerezwa kugenda, nta na kimwe bazotora kuri ico caha c'agacamutwe co gukorana n'abashaka guhungabanya umutekano w'igihugu. N'umubabaro ariko utaduherengeteza, tuguma duhagaze magabo. Ni mu bihe bigoye cyane nk'ibi abagabo n'abakenyezi b'ijunja n'ijambo babonekera kandi muri wacu bene abo barahari. N'urundi rupapuro rw'amateka y'itangazamakuru ruriko ruriyandika, kandi umunsi umwe hazibukwa ko habaye amenyeshamakuru bahagaze rugabo uko bikose. Abamenyeshamakuru b'ikinyamakuru cy'igenga iwacu bahagaritswe ku wa 22 ukwezi kw'icumi umwaka, bafatiwe muri komine Musigati, intara ya Bubanza, mu burengero bw'Uburundi, aho bafungiwe. Bagirijwe n'icariho c'umushikirizamanza wa Repubulika y'Ububanza gukorana n'abashaka guhungabanya umutekano w'igihugu. Batawe muri yompi bariko bakora ku nkuru yerekeye umugwi witwaje ibirwanisho wari waturuka muri Congo. Umuhariri w'itabarwanya leta y'Uburundi ufite ibirindiro mu ntara ya Kivumanuko muri Repubulika ya Demokarasi ya Congo wahavuye wemera ko bari bateye barabagwanyi babo. Igipolisi c'Uburundi ico cabise abagizi ba nabi gitangaza ko cishemo 14 gifata n'inkoho. Eroje uri ka neza ijuje Amerika.